Jak se vyvíjí situace v Bělorusku 14 dní po prezidentských volbách? O současné situaci v zemi se v tuhle chvíli už na rádiu Wave budu bavit s mými dnešními hosty, kterými jsou paní doktorka Alena Marková, odbornice na běloruské dějiny z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Serhej Kastrama, který je zástupcem běloruské komunity v Česku. I vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Od prezidentských voleb uplynuly 2 týdny. Nedělní demonstrace v Minsku se zúčastnilo přes 100 000 lidí, ale protestovalo se i ve spoustě dalších měst. Proměňuje se nějakým viditelným způsobem forma těch protestů? Kdo jsou protestující v Bělorusku v tuhle chvíli?
Já bych řekl, že protestující všechny třídy společnosti. Nelze nějak to definovat, že to protestují pouze mladí nebo starší lidi, ale protestují všichni, kteří chtějí pouze 3 věci. Čestné volby, vyšetření všech faktů násilí a mučení a propouštění všech politických vězňů. Takže protestují všichni a protestují všude.
Já můžu říct, že vlastně na rozdíl od předchozích protestů, které doprovázely předchozí prezidentské volby, tak protestů se zúčastnili třeba především obyvatelé velkoměst. Ale tentokrát to je úplně jiná, unikální situace, když si připojují, jak říkal Serhej, všechny vrstvy, to znamená dělníci, herci, jo, a tak dále, a tak dále. A můžu říct, že vlastně jako heslo můžeme použít slovo solidarita.
Dá se říct, kdo ty protesty řídí? Jakou roli hraje v současné chvíli opoziční kandidátka Cichanouská, která je aktuálně, pokud se nepletu, v Litvě?
Neřekl bych, že ta Cichanouská nějak řídí nebo směruje ty protesty. Ty protesty natolik necentralizované, nemají žádné lídři a proto nelze jejich potlačit, protože předtím běloruská vláda nějakým způsobem ničila nebo mohla zatknout nějaký lídry protestu a protesty mohly klesat. A teďka to nejde udělat, protože nejsou lídři, není to řízený nějakým způsobem zvenku nebo nějakým člověkem.
Nicméně na druhou stranu vznikla takzvaná koordinační rada, ve které mimo jiné v jejím vedení zasedla i spisovatelka Světlana Alexejevičová, která jako první běloruska získala Nobelovu cenu, to k těm známým osobnostem, které se připojí k těm protestům. Můžete vysvětlit důležitost vzniku té koordinační rady?
No, koordinační rada teďka napočítává víc než 600 lidí. A jsou tam zase představitelé různých sociálních vrstev. Samozřejmě jsou tam i známé osobnosti, třeba Alexejevičová a další. A koordinační ráda by teoreticky měla zahájit dialog se stávajícím prezidentem. Samozřejmě mají určité požadavky, které spočívají v tom, že stávající prezident musí být okamžitě odvolán, přičemž ten důraz je především na hospodářské a sociální důsledky. Jo? Lukašenka poškozuje vlastně návod tím, že vlastně setrvává u vlády. Další požadavek je to uznání Tichanovské jako stávající prezidentky, která vyhrála tyto volby. Další požadavek provedení nových voleb. Zase je tu velice silný apel na všechny sociální vrstvy, solidarita, požadavek na to, aby lidi pokračovali v národní stavky a zdůrazňuje se, že vlastně ty, kdo se zúčastní stavky, nehledě na tlak, třeba vedení, dostanou materiální podporu a ta solidarita bude zajištěna pro rodiny a tak dále a tak dále. Všichni prostě mají podpořit společnou věc. A další nakonec, jedna možná z posledních věcí, ta rada apeluje k tomu, abychom nedělili Bělorusy a běloruskou společnost dle protestných vlajek. To znamená, teďka jako možná vidíte z televizi, ty protestující mají třeba bílo-červenou bílou vlajku, tradiční národní symbol. Zase provládní úředníci využívají třeba tu provládní státní stávající vlajku rudo-červenou. Jo, takže vlastně ta rada nebo výbor apeluje, abychom nedělali vlastně rozdíl mezi provládní vlajkou a vlastně těmi, kdo nese bílou vlajku v protestních vlnách.
Když to teď vezmeme nebo podíváme se na tu situaci z politické strany, tak jak vypadá současná opozice přímo v zemi 14 dnů po volbách?
Když říkám o opozici, tak říkám o nějakých institucích. Tak během 26 let běloruský stát nebo režim Alexandra Lukašenka ničil veškerou opozici, veškerý nesouhlas. A proto neřekl bych, že v Bělorusku na srpen 2020 byla opozice. To znamená nějaké opoziční struktury, které mají vliv ve společnosti. Byly pouze disidenty nebo lidi, morální nějaké autority, kterým měli nebo mají takovou autoritu, mínění kterých je známo pro společnost. Teďka říkám, že lídři, ty disidenti jsou uvězněni. Třeba Mikalaj Statkevič, Pavel Severinec i nová vlna opozice, jako Viktor Babaryka, jeho syn, všichni jsou jak zajací v věznicích Běloruska.
Já absolutně souhlasím se Sergejem, protože vlastně v tuto chvíli, alespoň já nevím, do leta ta opozice byla rozptýlena kvůli četným vlastně potlačením a není organizovaná. Možná, že můžeme považovat teďka za takovou tu pevnou instituci, která může představovat opozici tu koordinační rádu nebo koordinační výbor. Nicméně, jak uvádí samotná Tichanouská v svém posledním projevu, říká, že my nejsme opozice, protože my jsme většina, my jsme lid. A explicitně vzdává se, abychom prostě říkali tomu opozice, protože my jsme lid. Solidarita, jednota a lid, jo, který stojí za tou rádou.
Už jsme tady zmiňovali podobu těch demonstrací a kdo se jich zúčastňuje, že je to v podstatě celá společnost. K těm protestům se ostatně přidala i státní televize, ze které odešlo několik moderátorů, také stávkovat začaly některé velké průmyslové podniky. Od Lukašenka se navíc začínají odvracet i běloruští diplomaté, jako první tak učinil velvyslanec na Slovensku a potom ve Švýcarsku. Rozpadá se Lukašenkovi Bělorusko pod rukama?
No, neřekl bych, že nomenklatura nebo ten statní systém se rozpadá, ale někteří lidi, kteří nesouhlasí s tím násilím nebo mučením, těmi falsifikacemi během voleb, tak oni odcházejí, protože rozumí, že to už tak dál není možný. Ale když se podíváme na ten systém, na těch malých úředníků, tak všichni buď se bojí odejít, nebo ne všichni, ale většina, buď se bojí odejít, nebo podporuje ten systém. Protože možná někteří z nich spáchali nějaký trestní čin a proto se bojí. Pokud se změní režim, tak budou stíháni. Je to největší strach, který mají třeba i policisté, i vojáci a tak dále.
Musím ještě říct, že to se děje na pozadí neustálého tlaku na státní zaměstnance ze strany třeba státní propagandy. Jo, teďka například bylo nedávno prohlášení Lukašenka, který říkal, že vlastně ty učitele, které jakože nepodřizuje se státní ideologii, tak mají prostě jít ven, jo, prostě rovno to mají zabalit, jo. Další vlastně třeba vedení podniku vždycky tlačí na zaměstnance státní, jo, třeba na dělníky, horníky a tak dále, protože samozřejmě to není výhodná ta stavka, jo, a ta solidarita pro stávající systém. Ale samozřejmě souhlasím se Sergejem, že vlastně tak ještě asi daleko vlastně k té úplně destrukce a destabilizace státního stávajícího systému.
Asi důležitou roli tady taky bude hrát čas, protože jak zmínil běloruský komentátor Alexander Fjaruta, tak stávky se časem vyčerpají a demonstrace prořídnou, ale diktatura dokáže čekat. Myslíte si, že čas hraje pro Lukašenka?
Nevím, ale vlastně tam je důležitá vlastně solidarita a třeba podpora, která nespočívá v těch heslech, že jako povstaňme za běloruský lid, za našu vlast, jo, ale vlastně například ty stavkující výbory říkají, no jo, ale my máme materiální a finanční podporu pro rodinu, jo, takže ta solidarita se projevuje zcela hmotně a to je důležité, protože vlastně je důležitá podpora a vědět, že jsem v bezpečí a v bezpečí moje rodina a to je jako.
Mění se přístup bezpečnostních složek. Čítáme informace, že někteří členové přestávají být loajální k Lukašenkovi. Jedná se o jednotky, anebo už to řekněme, bude rozrůstat se ve větší míře?
Řekl bych, že jedná se o jedince, kteří otevřeně nesouhlasí s tím a odcházejí. A je takový projekt, který se jmenuje protectbelarus.org, který je nasměrován na takový lidi, aby oni se nebáli odejít. Protože Bělorusko je teď takový solidární lid. Bělorusové mají nadáci, kam dávají peníze, aby takovým lidem se dalo pomoct. A teďka ty vojáci nebo policisté odcházejí, ale nejde se o jednotky, pouze o jedince.
Na nátlak veřejnosti a taky zahraničí Lukašenko připustil konání nových voleb, ovšem za určitých podmínek. Zároveň ale také agentura TAS přišla s informací, že má být inaugurován do 2 měsíců. Jaká je tím pádem podle vás reálná šance na to, že se prezidentské volby budou opakovat?
Lukašenko někde před týdnem upřímně řekl, že nové volby nebudou konat.
Ano.
Ale možná budou konat po jeho smrti. Takže nevěřím, že v těchto okolnostech je možný mít nové čestné volby s Lukašenkem v čele a s Lidií Rmošinovou v čele Centrální volební komisi.
Ministři zahraničí Evropské unie se dohodli, že Evropská unie uvalí nové sankce na běloruské představitele zodpovědné za násilné potlačování protestů. Budou mít chystané nové sankce podle vás reálný vliv na tu situaci a také na případný konec Lukašenka, co by běloruského prezidenta, nebo půjde jenom o dočasné zkomplikování situace? Protože v minulosti už se něco takového stalo a po propuštění politických vězňů zase byly sankce zrušeny.
Já si myslím, že teďka momentálně, co já vím, možná teďka ten proces je pokročil dále, že ta situace se mění každou chvíli, ale teďka se uvažuje o personálních sankcích, které jsou mířeny na statní úředníci, jo, tak asi tak kolem 15 až 20 lidí z Běloruska, ale i když nějaké sankce budou, tak já si myslím, že stejné vlastně tu demokracii mají lidi vybojovat sami, jo? A to vlastně jakože v tom Bělorusku, jo? Takže to je můj názor.
Takže souhlasím s Lenou a ještě přidám, že ty sankce, ty personální sankce je velmi důležitý symbolický krok, který je vítán běloruským národem, nebo lidem.
Ano.
Protože lidi rozumí, že tyto sankce nejsou proti Bělorusku, ale proti tím lidem, kteří spáchali zločiny, kteří nedávají Bělorusku být demokratickým státem a fungujícím systémem především.
Už jsme tady částečně zmiňovali pozici Evropské unie k té současné situaci. Jak důležitou roli hraje v celé té situaci Rusko? Zatím to zvenku vypadá, že se příliš nevměšuje. Je to ale skutečně tak?
Je vidět, že už je angažováno v tom. A to dá poznat podle propagandistických informací, které už se šíří na internetu. Už se začaly pracovat ty farmy botů.
Trollové.
Na sociálních sítích.
Na sociálních sítích. Pak, když odešli novináři nebo pracovníci z běloruské státní televize, tak přijeli kolegové z Ruska. A teďka Russia Today tam pracuje naplno. Pak třetí věc. Někde 2 týdny zpátky, už přesně nepamatuju, tak byl v Bělorusku šéf FSB. To taky vidět, protože už ty represe se změnily svůj charakter. Nejsou už plošné, ale takový, řekl bych, bodové, jo? Když pátrají po jedincích.
Můžete vysvětlit FSB, co znamená?
Je to bývalé KGB. Uh-huh. Je to bezpečnostní blízká, ruská blízká.
Uh-huh. Já si můžu ještě dodat. Nicméně na ty všechny aktivity, třeba pro ruskou propagandu, je velmi těžké uplatnit na dnešní běloruské ukrajinský scénář. Proč? Uh-huh. Protože Tam je hlavní motiv jakoby ruská menšina prostě v nebezpečí, jo? Utlačování a tak dále, ten ruský element. V Bělorusku to není, protože vlastně většina Bělorusů, tak nebojím se říct, sympatizují Rusku. Mm-hmm. Jsou tam těsné vazby, včetně kulturní, hospodářské. Většina lidí v Bělorusku mluví rusky, takže není co utlačovat. Další věc, jak teďka zase prohlašuje Tichanovská, zdůrazňuje, že nejsme vyhraněni vůči Západu a nejsme jako vyhraněni vůči Rusku. Takže my jsme sami o sobě, jako jsme neutrální. Jo? Takže co se týče třeba ruské propagandy, tak je velmi těžko jakoby nabourat vlastně, jakože toto najít nějakou skulinku a pokračovat v tom jakoby rozlamování společnosti a tak dále.
Jak celou situaci prožívají vaši známí přímo v Bělorusku? Účastní se demonstrací, dopadají na ně represe?
Například můj kamarád je teďka zatčen v tom, v tom centru izolace na Okrestina. Dostal 15 dnů za účast v protestu. Můj kamarád organizoval call centrum pro pomoc těm lidem, kteří byli uvězněni nebo byli mučeni a tak dále. Toto centrum se jmenuje Pro Bono. A on říkal, že teďka stovky lidí volají a potřebují nějakou pomoc, buď psychologickou, právní, nějakou možná i peněžitou podporu a tak dále. Takže moji známí prožívají nějakým způsobem tohle. Někteří jsou stíhaní, někteří berou účast v akcích. Takže řekl bych, že všechno prostředí moje bere účast v akcích protestu.
No, já bohužel se nemůžu pochlubit tím, že moje známé podporují nebo provozují call centrum, což je velká škoda. Ale já mám rodiče v Bělorusku, kteří jsou v důchodu a teďka momentálně v letě samozřejmě jsou na vesnici, ale i přesto, jako když je ta vesnice 170 kilometrů od Minska, přesto prostě jeli schválně volit do Minsko, jenom aby vlastně dali ten hlas vlastně Tichanovské. Říkám, mami, proč jedete, jakože já nevím, 170 kilometrů tam a zase zpátky, jo, jako. Ale ona říká, no, ale my nemůžeme jinak, my prostě musíme se zúčastnit, jo, to jsme my, jako, to nejde mimo nás, jo, my jsme všichni prostě už ten čas, prostě, abychom se zapojili, jo, i když to jde o obyčejné důchodce, jo, takže ano, ta solidarita je velká.
Na začátku rozhovoru jsme tu zmiňovali tu velkou demonstraci v Minsku, která se uskutečnila v neděli. Bude se podle vás opakovat ještě ve větší míře, nebo jaký směr teď vlastně ty protesty naberou?
Já si myslím, že buď bude jedna demonstrace někde v neděli, a plus nějaké jiné formy protestu. Buď bojkotování nějakých podniků, buď bojkotování nějakých produktů, které jsou vyrobené kamarády Lukašenka. Je to už běžně, o tom se diskutuje buď na sociálních sítích, nebo už nějaký veřejně známý lidi to říkají, že je to způsob taky bojovat s režimem Lukašenka, tak je způsob, jiný způsob opoždění placení daně.
Ano, přesně tak.
No, takže bude se transformovat protest, protože lidi rozumí, pokud Lukašenka neodejde, pak budou ještě větší represe.
Lidi se změnili už, jsou unavení prostě od té nekonečné vlády jedného herce, když tak řeknu. Jo? A právě proto v jakékoliv formě, tak či ona prostě lidi už nebudou prostě ty samé, co byli předtím. Jo? Samozřejmě je těžké vlastně jako říct, co se bude dít dál, ale jako já naprosto souhlasím se Sergejem, protože ty protesty budou.
Bavili jsme se o současné situaci v Bělorusku 14 dní po prezidentských volbách. Mými hosty byli zástupce běloruské komunity v Česku Sergej Kastrama a taky paní doktorka Alena Marková, odbornice na běloruské dějiny z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Díky vám za návštěvu i za rozhovor.
Děkuji.
Sledno.